χρόνο της.
Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά, κυρία Σπυράκη.
Καλή χρονιά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι από το Στρασβούργο.
Να ξεκινήσουμε με την εκλογή της τρίτης κατά σειρά γυναίκας Προέδρου, της κυρίας Μετσόλα, αλλά και της νεότερης Προέδρου.
Είναι μια δυναμική επανεκκίνηση μετά την απώλεια του Δαβίτ Σασόλη. Είναι μια δυναμική επανεκκίνηση πάνω στην παρακαταθήκη του Δαβίτ Σασόλη. Χαρακτηρίστηκε από όλες τις πλευρές, ακόμα και από τους πιο σκληρούς του αντιπάλους, ως γεφυροποιός, ένας αληθινός Ευρωπαίος, θα σημειώσω εγώ ένας ευαίσθητος Ευρωπαίος, ένας πρόεδρος που ήξερε εμάς τους εμπλεκόμενους ευρωβουλευτές με το μικρό μας όνομα και ρωτούσε με αληθινό ενδιαφέρον για τα προβλήματα των περιφερειών και των χωρών που εκπροσωπούμε. Η Ρομπέρτα Μετσόλα κάνει μια πολύ καλή αρχή με μια ευρύτατη πλειοψηφία. Έχει ήδη από τον πρώτο της λόγο αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί και εδώ θέλω να σημειώσω ιδιαίτερα ότι αναφέρθηκε στην Κύπρο, στη διαιρεμένη Κύπρο και στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη πρέπει να πορευτεί λύνοντας το πρόβλημα της Κύπρου, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να προχωρήσει και η ίδια η Ευρώπη και αυτό ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική αποστροφή του λόγου της.
Και πολύ ενδιαφέρουσα.
Δεν είναι ανεξάρτητο ότι χτες βράδυ συναντήθηκε για λίγο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε είναι ανεξάρτητη η ελληνική υποστήριξη και φυσικά υποστήριξη, η ελλαδική υποστήριξη και η κυπριακή υποστήριξη, για να είμαι ακριβές, στο πρόσωπο της Μετσόλα, η οποία υποστηρίχθηκε από εμάς και από κατά τη διάρκεια της διεκδίκησης του χρήσματος, αλλά και κατά τη διάρκεια της υποψηφιότητάς της για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Ευρωπαϊκός Νότος, πάντως σημειολογικά έχει ένα ενδιαφέρον και συγγνώμη που σας διακόπτω να μας πείτε και άλλα σε σχέση με το πού θα κινηθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από όσα ακούσατε από την κυρία Μετσόλα. Έχει ένα ενδιαφέρον το ότι έχουμε γυναίκα πρόεδρο στην Κομισιόν, τώρα το σκέφτηκα, έχουμε και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γυναίκα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό, κυρία Σπυράκη.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό και αποτελεί, αν το θέλετε, και ένα δείκτη και για τον τρόπο που πρέπει να διοικούνται οι θεσμοί και οι ευκαιρίες πρέπει να δίνονται στις γυναίκες πέρα από τη γυάλινη οροφή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διοικηθούν οι περιφέρειες, οι οργανισμοί, οι επιχειρήσεις. Ο κόσμος αλλάζει. Και το ότι ο κόσμος αλλάζει ήταν και ένα μήνυμα που έστειλε η κυρία Μετσόλα από το βήμα Μόλις Εξελέγη, γιατί πρώτα απ' όλα επέμενε πάρα πολύ στο ρόλο της Ευρώπης, της Ευρώπης των αξιών. Γιατί η Ρομπέρτα Μετσόλα είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ελευθερίας του λόγου, του σεβασμού, της διάθεσης των εξουσιών, του κράτους δικαίου εν γέννη. Ξέρετε ότι έχουμε ανοιχτά ζητήματα και με την Ουγγαρία και με την Πολωνία. Άρα το μήνυμα έφευγε προς αυτές τις κατευθύνσεις. Είναι ταυτόχρονα πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε όλοι μαζί, χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, επενδύοντας εκεί πολλές από τις δυνάμεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας και πηγαίνοντας χέρι-χέρι και με την ψηφιοποίηση της οικονομίας μας. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να καταστήσουμε την Ευρώπη ως το χώρο της σταθερότητας και της ειρήνης σε συνέχεια, όπως είναι το υπόδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευρώπη νομίζω ότι μέσα από την αλλαγή μοντέλου, αν θέλετε την αλλαγή παραδείγματος, ακόμα και στη διακυβέρνηση, θέλουμε και ένα σαφές μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο. Μια νέα γυναίκα στην ηλικία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μοναδικού απευθείας εκλεγμένου θεσμού από τους πολίτες σε όλα τα κράτη-μέλη.
Μακάρι να βλέπουμε και άλλες γυναίκες στο ίδιο ανώτατα αξιώματα εντός της Ευρώπης, κυρία Σπυράκη. Συμπίπτουν, πάντως ακούγοντάς σας, συμπίπτουν όσα είπε η κυρία Μετσόλα και με αρκετές από τις προτεραιότητες της Γαλλικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, σωστά.
Ναι, και ξεκινώντας από το αξιακό κομμάτι να πω ότι είναι πολύ σημαντικό που ο Μανουέλ Μακρόν το βάζει τόσο ψηλά στην ατζέντα. Ήδη η συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας με 100 ακαδημαϊκούς από τις 27 χώρες των κρατών μελών που θα μιλήσει για τις ευρωπαϊκές αξίες και τον πολιτισμό μας είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και πρέπει να επικοινωνιστεί στα κράτη-μέλη, όπως επίσης και το...
Σας χάνουμε, κυρία Σπυράκη. Υπάρχει
ένα κοινό οργανισμό έρευνας για τα μεγάλα ζητήματα της υγείας, όχι μόνο για τον καρκίνο, αλλά και για το Αλτσχάιμερ και για μια σειρά άλλα θέματα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι τα στοιχήματα του Εμμανουέλ Μακρόν είναι πολύ πέρα από αυτά. Είναι δύο πολύ σημαντικά στοιχήματα τα οποία θα πρέπει να δούμε. Το πρώτο αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα. Η γαλλική προεδρία δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην ευρωπαϊκή άμυνα και έχει ήδη εξαγγείλει σύνοδο κορυφής για το θέμα. Αυτό σημαίνει ότι το ζήτημα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας αναθερμαίνεται, αυτή τη φορά με συγκεκριμένα project παραγωγής αμυντικού υλικού και με μια κατεύθυνση που δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να ανακτήσει το ρόλο της ως διεθνή παίκτη και χρησιμοποιώντας και την αμυντική της δυνατότητα συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ, όχι ανταγωνιστικά, αλλά πάντως ταυτόχρονα και διευρύνοντας και, με την δυνατότητα αυτή της αυτοδιοίκησης αυτονομία. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Και το δεύτερο μεγάλο στοίχημα για τον Μανουέλ Μακρόν, δεν θέλω να προτεροποιήσω ποιο είναι το πρώτο, ποιο είναι το δεύτερο, είναι η αλλαγή των κανόνων του συμφώνου σταθερότητας στην κατεύθυνση της εξαίρεσης δαπανών που οφείλονται στην πράσινη ανάπτυξη και στην ψηφιοποίηση, με στόχο να υπάρξει ένα boom, ένα αναπτυξιακό boom. Εκεί τεράστιο ρόλο θα παίξει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ταξονομία, η οποία τουλάχιστον με βάση την πρόταση της Κομισιόν προτίθεται να συμπεριλάβει και την πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο υπό προϋποθέσεις στις βιώσιμες επενδύσεις.
Όλα αυτά συνδέονται με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις αυτή την περίοδο, κυρία Σπυράκη. Ουκρανικό ζήτημα, εδώ η έλλειψη συμμετοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξε την αναγκαιότητα να προχωρήσει η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα βέβαια θα εξαρτηθούν, αν μου επιτρέπετε, και από την επανεκλογή του Εμμανουέλ Μακρόν.
Επίσης, αύριο θα συζητήσετε ως ευρωβουλευτές και την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, αλλά και θα κάνετε και μια αποτίμηση της τελευταίας συνόδου κορυφής του Δεκεμβρίου. Δυστυχώς μόνο με τον Σάρλ Μισελ, δεν θα είναι και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μιας και είναι σε απομόνωση. Μιλώντας και για τη διαχείριση της πανδημίας, την αντίδραση σε αυτή την κρίση δημόσιας υγείας, αλλά και συνδυαστικά με το τι συμβαίνει στην οικονομία και στην αύξηση των τιμών της ενέργειας. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για αυτούς τους νευραλγικούς τομείς?
Βεβαίως θα σας πω και θα τα πω και στην Ολομέλη αύριο, γιατί έχει βγει ο κατάλογος των ομιλητών και με έχουν συμπεριλάβει. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ξεκινήσουμε από το κομμάτι της διαχείρισης της πανδημίας. Φαίνεται πως τα κράτη-μέλη με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως εξασφαλισμένα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των δόσεων των εμβολίων και στον τρόπο που αναπτύσσονται όχι μόνο πια η παραγωγή των εμβολίων, αλλά και η παραγωγή του επόμενου σταδίου που είναι το φάρμακο. Ωστόσο, τα περιοριστικά μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν, κυρίως γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στα συστήματα υγείας από την Όμικρο. Το βέβαιο είναι ότι η Ευρώπη χρειάζεται να αποφύγει πλέον περαιτέρω επιβαρύνσεις με μέτρα διαφοροποίησης σε ό,τι αφορά τα ταξίδια και την κινητικότητα, γιατί πρέπει να προχωρήσει γρήγορα στην ανάκαμψη το ταχύτερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια ότι η Όμικρον θα είναι μια εκδοχή του ιού η οποία τελικά θα είναι το τέλος αυτής της περιπέτειας. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενεργειακής κρίσης, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε, δεν έχει αρμοδιότητες για το μείγμα, το ενεργειακό μείγμα. Οι αρμοδιότητες ανήκουν στα κράτη-μέλη. Και επιτρέψτε μου να πω ότι η εργολιοθήκη της Κομισιόν εξαντλήθηκε πριν ακόμα δοθεί στη δημοσιότητα. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει κάνει το καλύτερο δυνατό σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, με την διάθεση περισσότερου από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Όμως αυτό δεν φτάνει. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν επιταχυντές σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση πράσινης ενέργειας και σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και παραγωγή πράσινης ενέργειας και την εγκατάσταση αποθήκευσης πράσινης ενέργειας. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτοί οι επιταχυντές περιλαμβάνονται και στους νέους κανόνες, στις νέες οδηγίες για τις κρατικές ενισχύσεις. Θα τη χαρά το πρωί να έχω ένα πρωινό με την αντιπρόεδρο Βεστάγκερ σε ένα στενό κύκλο άλλων 5 συναδέλφων που μας ενημέρωσε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν κρατικές ενισχύσεις για να βοηθήσουμε την επιτάχυνση της παραγωγής πράσινης ενέργειας, ούτως ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να αποκτήσει τη στρατηγική της αυτονομία.
Είναι και αυτό ένα κομμάτι, πολύ σωστά.
Είναι όσο η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος εξαρτάται από, από το marginal cost, αυτό που λέμε την οριακή τιμή του συστήματος, τότε το φυσικό, και είναι συνδεδεμένη με το φυσικό αέριο, τότε οι τιμές του φυσικού αερίου που καθορίζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επιτοπλίστων, γιατί εκεί είναι η παραγωγή, είναι αυτές που θα καθορίζουν τη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρα, μια τυχόν αποσύνδεση.
Το νωρίτερο. Το νωρίτερο, ήδη για την αποσύνδεση είχε κάνει μια κουβέντα η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν, το θυμάστε, το περασμένο Οκτώβριο. Από εκεί και πέρα όμως η αποσύνδεση, όπως ξέρετε, δεν προχώρησε για προφανείς λόγους. Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν προνομιακά συμβόλαια με τον κύριο προμηθευτή, με την Gazprom, για το φυσικό αέριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό συναντά αντιστάσεις.
Το καταλαβαίνουμε πολύ καλά και ενδεχομένως η επόμενη συζήτησή μας να αφορά κυρίως το θέμα της ενέργειας, αφού βλέπουμε ότι συνεχίζεται η ενεργειακή κρίση και νομίζω ότι συνδέεται και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Κυρία Σπυράκη, θα ήθελα ολοκληρώνοντας να σας θέσω το ερώτημα σε σχέση με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, που δείχνουν τη χώρα μας με τα χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με την αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα λιγότερα θετικά. Σας ανησυχεί και πώς την αξιολογεί, πώς αξιολογείτε τη στάση των Ελλήνων πολιτών έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Νομίζω ότι ήταν πολύ λυπηρά αυτά τα στοιχεία.
Συγχωρείτε, αλλά είναι πολύ κακή σύνδεση. Έχουμε πράγματι πρόβλημα με τη σύνδεση εδώ. Το βιβλίο στο Στρασβούργο. Αν θέλετε να.
Κυρία Σπυράκη, νομίζω ότι σας χάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας ακούμε.
Να κάνουμε μία προσπάθεια.
Να σας ξανακαλέσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Αθήνα 984, στους 98 και 3.
Η αγάπη είναι χώρα απάτητη. Με δάσος μοιάζει. Θέατρο προσκήνιο. Φέδρα της Μαρίνα Τσβετάγεβα. Το αριστούργημα της Ρωσίδας ποιήτριας εγκαινιάζει τη νέα περίοδο του θεάτρου προσκήνιου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημήτρη Καραντζά. Παίζουν Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Στεφανία Γουλιώτη, Αλεξία Καλτσίκη, Νίκος Μάνεσης, Μιχάλης Αράντης. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Προπόληση στο viva.gr και στα ταμεία του θεάτρου.
Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.
Πριν σας αποδεσμεύσουμε, κυρία Σπυράκη, γιατί είναι και μια φορτωμένη σε πρόγραμμα μέρα και για σας, ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα σε σχέση με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, που έχουμε την Ελλάδα στο χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με την αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το λιγότερο θετικό ποσοστό, δηλαδή έχουμε 30% να απορρίπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και 34% μόλις να την αποδέχονται. Πώς το εξηγείτε, αν σας ανησυχούν ως Ελληνίδα Ευρωβουλευτή, και πώς εξηγείτε αυτή η τάση των Ελλήνων πολιτών?
Νομίζω πως η τάση εξηγείται με βάση την παραπληροφόρηση και την διαδικασία διάδοσης ψευδών ειδήσεων που υπάρχει σε πολλά επίπεδα. Όμως πρέπει να σας πω ότι ούτε εμείς κάνουμε καλή δουλειά. Και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσης.
Εννοείται
προώθησης του έργου σας, εκεί εννοείται.
Ακριβώς αυτό εννοώ. Ακριβώς αυτό
και
εννοώ,
μαζί δηλαδή, και εμείς να παραδεχθούμε και
δημοσιογράφοι,
το δικό μας ρόλο. Μαζί πάμε.
Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι περισσότερο από το 85% της νομοθεσίας, κάποιοι λένε ότι φτάνει το 93%, εκπονείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατεβαίνει στα κράτη-μέλη, όπου σχετικά τροποποιείται πολλές φορές όχι αν είναι κανονισμός και προχωράει η εφαρμογή. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να καταλαβαίνουν οι Έλληνες πολίτες η προστασία που τους δόθηκε την περίοδο της πανδημίας, ότι είναι μοναδική στα χρονικά στην ιστορία αυτού του κόσμου. Αν σκεφτούμε μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία χρηματοδότησε την έρευνα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε το εμβόλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγόραζε το εμβόλιο για όλους τους Ευρωπαίους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε τον κοινό δανεισμό και πάμε πια στην μεγάλη χρηματοδότηση, στην πολύ ισχυρή χρηματοδότηση που έχει εξασφαλίσει και η χώρα μας για την ανάκαμψη. Αυτά είναι βασικά στοιχεία, αλλά το βασικότερο στοιχείο σε αυτή την ιστορία δεν είναι αυτό. Το βασικότερο στοιχείο είναι να φέρουμε τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο, τη λήψη των αποφάσεων και τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή μας στον καθένα και στην καθεμιά. Να σας πω ότι κάνω μια ταπεινή προσπάθεια να εξηγήσω τι είναι η στρατηγική για το μεθάνιο, την οποία υπογράφω και έγινε και παγκόσμια δέσμευση στη Γλασκόβη, γράφοντας το report σαν παραμύθι για τα παιδιά. Και το έχω ήδη εκδώσει με έξοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Α, πολύ όμορφο.
Έχει σημασία, αντί να απευθυνθούμε στους ψηφοφόρους, να απευθυνθούμε καταρχήν στους αυριανούς πολίτες και να τους εξηγήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθέτησε για αυτούς. Εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα και είμαστε προσωρινοί και θα έρθουν οι ίδιοι οι μικρότεροι στη θέση μας, οι νεότεροι στη θέση μας, κάνουμε μια δουλειά για να προλάβουμε το χειρότερο και για να μπορέσουμε να δώσουμε μια γρήγορη νίκη για την ατμόσφαιρα και τον πλανήτη.
Έχετε ζήσει το πόσο δύσκολο είναι να εξηγήσεις ένα νεότερο παιδί και σε έναν έφηβο πράγματα?
Έχετε υπόψη σας πάντως ότι υπάρχει μια ολόκληρη γενιά αυτή τη στιγμή που δεν έχει ζήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός κρίσεων?
Ναι, βέβαια.
Έχουν δηλαδή νέοι άνθρωποι. Ακριβώς.
Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, είναι αλήθεια.
Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει ζήσει δηλαδή την περίοδο του ελέγχου των διαμαρτυρίων, την περίοδο των διαφορετικών νομισμάτων και καμιά φορά των υποτιμημένων νομισμάτων. Εμείς ήμασταν από την πλευρά των χωρών που είχαν υποτιμημένα νομίσματα και επιτρέψτε μου λόγω και της ηλικίας μου να το θυμάμαι πολύ καλά αυτό.
Και εμείς το θυμόμαστε, οπότε.
τι σημαίνει ακριβώς να μετατρέπει το χιλιάρικο σε μάρκα και τα μάρκα να είναι ελάχιστα σε αυτή την υπόθεση. Κυρίως όμως δεν έχει ζήσει την αίσθηση ότι οι χώρες είναι χωριστά, η κάθε μία πορεύεται μετά του οίκου της και βρίσκεται έτσι και στην περιδίνηση των κρίσεων χωρίς ένα δίκτυο προστασίας.
Η αλήθεια είναι ότι πολύ πιο εύκολα δείχνουμε το δάχτυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ξεχνάμε το πώς δεν μπορούμε να φανταστούμε το πώς θα ήμασταν εκτός αυτής.
Κυρία Σπυράκη,
γι' αυτό πρέπει να απευθυνθούμε στη γενιά του Εράσμους, γι' αυτό πρέπει να απευθυνθούμε στους ερευνητές του Horizon, γι' αυτό πρέπει να απευθυνθούμε στις μικρομεσαίες που υποστηρίζονται από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, που είναι κοινοτικά χρήματα, γι' αυτό πρέπει να απευθυνθούμε σε όλους τους εργαζόμενους που κράτησαν τις θέσεις εργασίας την περίοδο της πανδημίας μέσω του προγράμματος SURE, που είναι το δάνειο που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να κρατήσουν ζωντανές τις θέσεις εργασίας. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε γύρω μας και να δούμε την Ελλάδα που είναι αλλιώς. Επιτρέψτε μου και πάλι λόγω ηλικίας να σας πω ότι όταν πηγαίναμε από τη Θεσσαλονίκη στα Γιάννενα μέσω της Κατάρας, χρειαζόμασταν μια μέρα. Και τώρα χρειαζόμαστε 2,5 ώρες.
Κυρία Σπυράκη, να
πάντως
σας ευχαριστήσουμε.
Από πλευράς μας να δεσμευτούμε να έχουμε μια πιο συχνή επικοινωνία και όχι μόνο με εσάς και με άλλους συναδέλφους σας, να αντιληφθούν σιγά σιγά και οι πολίτες, τουλάχιστον από το δικό μας βήμα, τα θετικά στην καθημερινότητά τους. Είναι πολύ προβληματικά. Εμένα προσωπικά μου προκάλεσαν πολύ μεγάλο προβληματισμό τα στοιχεία.
Πάντως, κυρία Σπυράκη, η επόμενη έτσι, ραδιοφωνική μας συνάντηση θα είναι για την ενέργεια. Θα σας ενοχλήσουμε ξανά, γιατί είναι ένας τομέας που ενδιαφέρει και που τον παρακολουθείτε πολύ στενά.
Αρκεί να έχουμε και ευρωπαϊκά νέα, διότι προς το παρόν είμαστε στην διαδικασία της επεξεργασίας του πακέτου Fit for 55. Αναθεωρούμε την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές, αναθεωρούμε την οδηγία για τα εναλλακτικά καύσιμα. Συμμετέχω και στις δύο ως ραπορτέρ εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αλλά για να φτάσουμε να έχουμε νέα για τους πολίτες μας, για τους καταναλωτές, θα πρέπει να γίνουν πολλά σημαντικά βήματα. Πρώτο και σημαντικότερο, την αύξηση της δημόσιας αποδοχής της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Δεν θα κουραστώ να το λέω ότι για να έχουμε φθηνή ενέργεια πρέπει να έχουμε πολύ και πράσινη ενέργεια. Και για να έχουμε πολύ και πράσινη ενέργεια πρέπει να έχουμε αναμογεννήτριες, πρέπει να έχουμε αναμογεννήτριες στη θάλασσα, πρέπει να έχουμε φωτοβολταϊκά, πρέπει να έχουμε συστήματα που παράγουν ενέργεια από τα κύματα. Αυτό δεν γίνεται χωρίς δημόσια αποδοχή.
Και δημόσια συζήτηση. Κυρία Σπυράκη, σας ευχαριστούμε θερμά.
Σας ευχαριστώ πολύ εγώ.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ήταν η κυρία Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το Στρασβούργο.
Χύμαρος η κυρία Σπυράκη, όπως πάντα. Πάντως καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο εύρος θεμάτων που συζητώνται αυτή τη στιγμή.
Και που απασχολούν και το διεθνή τύπο και την επικαιρότητα.
Και την καθημερινότητα των πολιτών. Και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε νέα σε ό,τι αφορά κυρίως την ενεργειακή κρίση. Πολλά θα συζητηθούν και αύριο στο Στρασβούργο. Ενδεχομένως να προσπαθήσουμε να μάθουμε και με άλλον ευρωβουλευτή μέσα στην εβδομάδα το τι συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού.